на хвалях Радио Свобода. З вами Далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Значная частка допісаў, якія мы атрымліваем у гэтыя чэрвеньскія дні, на тэму выбараў і мясцовых, якія адбыліся больш як месяц таму, і прэзідэнцкіх, што пакуль не абвешчаны, але падрыхтоўку да якіх пачалі фактычна ўсе палітычныя сілы ў Беларусі. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, дасланага Уладзімірам Ваўчонкам з вёскі Груштэлішкі Браслаўскага раёну. Азіраючыся на мінулую выбарчую кампанію, слухач не мае сумневу, што прэзідэнцкія выбары ўлада правядзе паводле гэтага ж добра адпрацаванага сцэнара. Уладзімір Ваўчонак піша: «Выбары ў саветы паказалі гнілую сутнасць беларускай палітычнай сістэмы. Ніякай канкурэнцыі нідзе, апроч буйных гарадоў, не было. На гэтае блазанства не хадзіў, а па раёну яўка пад 95%, як за часы вялікага правадыра. У Браслаўскім раёне толькі ў адной акрузе былі два кандыдаты, астатнія безальтэрнатыўныя. Праўда, у нашай школе новы дырэктар адэкватны чалавек. Нікога на выбары не ганяў, казаў: «Няхай прышлюць пісьмовую пастанову з управу адукацыі, а выконваць загады толькі са слоў сябе не паважаць». Нават калі б апазыцыйныя кандыдаты перамаглі паўсюль, паўплываць на сітуацыю ў краіне не здолелі б, бо мясцовыя саветы толькі дэкаратыўны прыдатак выканаўчай улады. Сітуацыю трэба мяняць кардынальна, прымаць непапулярныя законы, мадэрнізаваць гаспадарку, праводзіць прыватызацыю, але з прыцягненнем насельніцтва, а не так, як цяперашняя ўлада, што хоча распрадаць найбольш каштоўныя актывы ціхай сапай. Толькі кааліцыйны парламенцкі ўрад здольны правесці наспелыя рэформы, але такога пакуль нават блізка не прадбачыцца. У сітуацыі, калі ўлада не хоча зменаў, а апазіцыя не можа вывесці людзей з адэкватнымі лозунгамі на вуліцу, верагодней за ўсё ўладу атрымае той, на каго паставіць Крэмль падчас будучых выбараў. Праўда, нельга ігнараваць магчымасць вылучэння з народу трэцяй сілы, здольнай пры збегу абставінаў змяніць цяперашнюю сістэму сілавым метадам. Але гэта будзе патрабаваць рашучасці і самаахвярнасці, ды выкліча шматлікія ахвяры. Зразумела і тое, што сённяшняя сітуацыя ў краіне не працягнецца больш за год. Рэсурсаў для застойнага развіцця амаль не засталося. Гэта клічыць Уладзімір Ваўчонак з вёскі Груштэлішкі Браслаўскага раёну. Думаю, спадар Уладзімір, з вашым апошнім тэзісам, што рэсурсаў рэжыму хопіць толькі на год, многія паспрачаюцца. І ў якасці аргумента нагадаюць пра тэмпы, якімі беларускія ўлады на працягу апошніх паўтара гадоў залазілі ў даўгі да Расіі і заходніх фінансавых інстытуцыяў. Час сплочваць асноўныя пазыкі настане яшчэ не надта хутка. Для таго ж, каб сплаціць старыя даўгі, заўсёды можна нарабіць новых. Такі спосаб неаднаразова быў апрабаваны найбольш адсталымі і неплатаздольнымі рэжымамі Афрыкі ды Азіі. Уласны досвед удзелу ў выбарчых кампаніях мае наш слухач Александр Мялешка з вёскі Сідараўка Магілёўскага раёну. Ён яшчэ з 90-х гадоў назіральнік на выбарах. У сваім лісце на свабоду спадар Мялешка піша: «Галоўнае, што патрэбна, незалежны кантроль за падлікам галасоў, а таксама дакладна акрэсленыя і абмежаваныя паўнамоцтвы старшыні выбарчай камісіі. Недапушчальна, калі кіраўнік камісіі мае права адвольна выдаляць з залы назіральнікаў, без усялякіх правілаў, найбольш актыўных і зацікаўленых, і пры гэтым яшчэ імкнецца зганьбіць, абразіць чалавека, выклікае міліцыю, назіральніка выводзяць пад дулами аўтаматаў, пад усмешкі разявакаў, вязуць у міліцыю, дзе трымаюць 3 гадзіны. Якой можа быць дзейнасць незалежных назіральнікаў у такіх умовах? На маю думку, ад апазіцыі ісці ў прэзідэнты найбольш варта Анатолію Лябецьку, у яго багаты досвед і добры перадвыбарчы штаб. А ўвогуле, калі незалежнага кантролю за падлікам галасоў не будзе, то ўсё бескарысна, тады трэба прыслухоўвацца да голасу Зенона Пазняка ці Уладзіміра Жырыноўскага», напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Мялешка з вёскі Сідараўка Магілёўскага раёну. З вашага ліста, спадар Мялешка, не зусім зразумела, якія менавіта тэзісы Пазняка і Жырыноўскага вы маеце на ўвазе. Напэўна, размова ідзе пра заклікі да байкоту несправядлівых выбараў. За апошнія 15 год гэтая ідэя не раз агучвалася, рабіліся і спробы ажыццявіць яе. Назваць іх паспяховымі, аднак, цяжка. Нават калі гэтая задума знаходзіць шырокую падтрымку ў грамадстве, рэалізаваць яе ва ўмовах, калі людзей масава і прымусова пад страхам звальненняў з працы і адлічэнняў з вучобы звозяць на датэрміновае галасаванне, надзвычай складана. Да і самі апазіцыйныя лідары ў Беларусі пакуль што заклапочаны зусім не арганізацыяй байкоту, а пераважна уласным вылучэннем кандыдатамі ў прэзідэнты. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шановныя слухачы, кожны дзень ад аўторка да суботы на нашых хвалях прэм'ера новай серыі. Успамінаў Галіны Руднік, птушкі пералётныя.
25 чэрвеня Менск гарэў. Усе драўляныя хаты на ўскраіне засталіся цэлымі, а цэнтр весь гарэў. Ніякай эвакуацыі не было. Усе мы былі пакінутыя на волю лёсу. Самыя вялікія партыйныя шышкі мелі самаходы, яны ўцеклі адразу. Наш прокурор Рабышка ўцёк разам з жонкай, апрануўшыся ў жаночае адзенне і ўзяўшы з сабой суседскую казу.
Слухайце ўспаміны ветэрана Радыё Свабода Галіны Руднік. У будні дні пасля паловы сёмай вечара у суботу прыблізна ў 18:15. Перадача будзе паўтарацца ў гэты ж дзень праз 2 гадзіны пазней.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. На мінулым тыдні мы паведамлялі пра чарговае папярэджанне, вынесенае Міністэрствам інфармацыі незалежнай газеце «Народная воля» за серыю публікацый лікопыла на тэму некаторых звестак пра партызанскі рух у Беларусі, якія камуністычная ўлада імкнулася хаваць. На гэтую навіну адклікнуўся наш даўні слухач і аўтар Кастусь Сырэль з Ушашаў. Ён піша: «Для мяне тут няма нечаканасці. Пачынаецца зачыстка медыяпрасторы перад чарговымі прэзідэнцкімі выбарамі. Навошта ўладзе ў такі лёсавызначальны час незалежная, да яшчэ такая неўтаймаваная газета «Народная воля»? Але я, ўласна, хацеў напісаць не пра гэта, а падтрымаць паважанага Іллю Копыла. Я прачытаў ягоную кнігу «Нябышына вайна» і згодны з аўтарам. У партызанскім руху не ўсё так чыста і бездакорна, як малюе нам афіцыйная гісторыяграфія. Вось, напрыклад, што я чуў на гэтую тэму ад сваёй блізкай сваячкі, якую мы завём бабуля Люба. Яна, нягледзячы на свае 84 гады, мае выдатную памяць. Гэта праўда, што немцы заходзілі ў хаты і казалі: «Матка, яйкі, шпэк». Але, як сведчыць бабуля Люба, заўсёды плацілі грошы. Партызаны, зразумела, нічога і ніколі не плацілі. Аднойчы ўзімку яны вывелі з двара карову, каня, дзве авечкі. У сям'і было сямёра дзяцей. Малодшай сястры Ніне ў той час не споўнілася і 4 год. Праўда, бацьку партызаны прапанавалі даведку на рэквізаваную жывёлу, але той адмовіўся. Навошта яму было мець у хаце дакумент, які сведчыў аб дапамозе партызанам? Аднойчы партызаны нечага патрабавалі ад бацькі, той не згаджаўся. Тады яго вывелі за гумно расстрэльваць. Але нейкім цудам бацьку выпала застацца жывым, пэўна, згадзіўся нешта аддаць партызанам. Іншы раз партызан стрэліў з пісталета ў столь. У хаце былі малыя дзеці, яны вельмі напалохаліся. Ад немцаў сям'я не пацярпела. Ну, так здарылася, хаця былі выпадкі, што немцы забівалі людзей. У недалёкім мястэчку Лужкі, цяпер Шаркаўшчынскага раёну, быў гарнізон, у ім былі чэхі. Яны кожную нядзелю наведвалі царкву, маліліся разам з усімі, нават спявалі ў царкоўным хоры на клірасе. Чэхаў за гэта вельмі паважалі. Савецкія салдаты, якія прыйшлі ў 39-м, у царкву ніколі не хадзілі. Пазней, як кажа бабуля Люба, чэхі парвалі з немцамі і ўсе пайшлі ў партызаны. Далейшы іх лёс невядомы, а вельмі хацелася б даведацца. Баюся, што яны маглі пасля вайны трапіць у савецкія лагеры. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што на Віцебшчыне. Памятаю, калі ў дзяцінстве прасіў у старых аднавяскоўцаў расказаць што-небудзь пра партызанаў, што дзейнічалі ў вайну ў навакольных лясах, у адказ найчасцей чуў паблажлівае здзеклівае: «Ад, былі тут авечнікі, пакутавалі праз іх». Гэтая мянушка «авечнікі», надзвычай распаўсюджаная ў нашай мясцовасці на Гарадзеншчыне, прыліпла да партызанаў праз іхную вялікую цікавасць да авечак, да іншай хатняй жыўнасці, якую яны, пагражаючы зброяй, адбіралі ў мясцовых людзей, не зважаючы ні на просьбы, ні на гаротны стан шматдзетных сем'яў, якія такім чынам пакідалі без кавалка хлеба. Для нас, дзяцей, якіх савецкая школа выхоўвала на кнігах пра гераізм партызанаў, гэтыя расповеды аднавяскоўцаў, а ім мы не маглі не верыць, былі вялікім узрушэннем. І яшчэ адна заўвага да ўспамінаў бабулі Любы, да эпізоду, як акупанты чэхі хадзілі ў мясцовую царкву. Хутчэй за ўсё гэта былі не чэхі, а славакі. Чэхію немцы акупавалі, а Славакія пасля гэтага абвясціла аб сваёй незалежнасці. Славацкая армія удзельнічала ў вайне на баку Нямеччыны, у тым ліку на ўсходнім фронце. Хоць зусім магчыма, недзе ў беларускай глыбінцы мясцовыя людзі не бачылі вялікай розніцы паміж чэхамі і славакамі. Краіна ж да вайны была адзіная – Чэхаславакія. Аўтарка наступнага і апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста Галіна Клімчык з Менску звяртаецца да нас з просьбай, якая нярэдка сустракаецца і ў допісах іншых слухачоў сталага веку, якім слова «інтэрнэт» падаецца далёкім, чужым і незразумелым. Спадарня Галіна піша: «Слухаю «Свабоду» кожны дзень, раніцай і ўвечары. Усе перадачы цікавыя, а некаторыя асабліва. Размовы з такімі людзьмі, як Зянон Станіславіч Пазняк, слухала б і слухала. І поўнасцю, а не скарочана. Вы ж адсылаеце ў інтэрнэт, каб цалкам чыталі там. Але дзе ж нам, жабракам, пенсіянерам, узяць той інтэрнэт? Добра, што яшчэ ёсць старыя савецкія прымачы, на якія мы проста молімся, каб хоць трохі яшчэ папрацавалі. Дык можа знойдзеце як-небудзь магчымасць трансляваць такія гутаркі ў эфіры цалкам, ну хоць бы за кошт частых паўтораў іншых перадач», — напісала ў сваім лісце на «Свабоду» Галіна Клімчык з Менску. «Разумеем вашы, спадарня Галіна, клопаты і пастараемся па магчымасці ўлічваць пажаданні. І ўсё ж вам варта мець на ўвазе, што магчымасці інтэрнэту значна больш шырокія, чым эфірнага вяшчання. Тыя онлайн-канферэнцыі, якія праводзяць з інтэрнэт-карыстальнікамі госці «Свабоды», тэхнічна складана, а часам і немагчыма цалкам рэтрансляваць у радыёэфіры. Разумею, што людзям сталага ўзросту цяжка асвойваць новую тэхніку. Але ж вы жывяце не ў далёкай вёсцы, ў Менску. Доступ у інтэрнэт тут усё больш спрашчаецца і таннее. І калі выявіць некаторую настойлівасць і знайсці паразуменне з дзецьмі ці ўнукамі, якія маюць кампутар, вельмі можа здарыцца, што вы пераканаецеся, заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце не складаней, а ў сапраўднасці значна прасцей, чым праз перашкоды ў эфіры шукаць радыёхвалю на старым прымачы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.